πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημερί, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβανίδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Μένονται για πέμπτη μέρα τα πυρήνα μέτωπα στο Λος Άντζελες. Τους 11 αυξήθηκαν νεκροί, 12.000 στα κατεστραμμένα κτίρια, 150.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Λαϊλασίες στα εγκαταλειμμένα σπίτια και ανάληψη δράσης από την Εθνοφρουρά. Απαγόρευση κυκλοφορίας στις πυροπαθείς περιοχές. Ικανοποίηση και δικαίωση για την ακύρωση του Τερκτζίαν, το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Απόφασης και τα επιχειρήματα της Αθήνας. Διασωληνωμένος στην εντατική μετά την χειρουργική επέμβαση ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, κρίσιμες οι επόμενες ώρες, λένε οι θεράποντες ιατροί. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της πρότασης του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τους δικούς του όρους για την επίτευξη συνένεσης θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκαν οι έκτακτες εκκρίσεις της ενόπλης δυνάμεις, οι αλλαγές και οι τοποθετήσεις των ανώτατων αξιωματικών. Καταδίκη χωρίς ποινή για την υπόθεση Stormy Daniels στον Ντόναλντ Τραμπ. Πολιετή φυλάξη αντιμετωπίζει ο πρώην γερουσιαστής. Μεγάλη επιχείρηση και συλλήψη αστυνομικών για προστασία σε οίκους ανοχής. Καμία ανοχή στη διαφθορά, δηλώνει στο Έθνιο ως Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας και στα ημιωρινά. Σκηνικό πολέμου, το Λος Άντζελες με τις καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται σε πέντε μέτωπα αναφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 11 νεκρούς, 12.000 κτίρια κατεστραμμένα και 140.000 στρέμματα κυριολεκτικά στάχτη. Πέρα από εμπόλεμη ζώνη, η κατάσταση έχει μετατραπεί και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του επερχόμενου Τραμπ και του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, με στόχο συνολικά τους δημοκρατικούς και τις πολιτικές τους για το περιβάλλον. Στα καμένα ηλιολεσία στα σπίτια οδήγησαν σε ανάληψη δράσης από την Εθνοφρουρά. Οι φωτιές, σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν θα σβήσουν αν δεν αλλάξει ο καιρός. Πάμε τώρα να δούμε περισσότερα με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη.
Σημέρι. Τα στοιχεία, τα αριθμητικά είναι αυτά που είπες, από θερμαθήματα, κατεστραμμένες κατοικίες και βέβαια το περιβάλλον. Ακούσαμε σε μια εκπομπή στο Earth News τον κύριο Λέκα να χαρακτηρίζει αυτή την καταστροφή, την τρίτη μεγαλύτερη αυτού του τύπου φυσική καταστροφή στην ιστορία της σύγχρονης κοινωνίας, μετά από την εκείνη της Ιαπωνίας, τη Φουκουσίμα, της οποίας είχε 3 δισεκατομμύρια συνολικά επίπτωση, στο σύνολο, έτσι. Και βέβαια την μεγάλη καταστροφή που είχε γίνει πριν 21 χρόνια στον Ινδικό ωκεανό, το τσουνάμι. Αλλά το μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά προφανώς αυτός ο αριθμός θα ανεβεί ακόμη πολύ. Και βέβαια τόνισε, και αυτό είναι να καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει να εξαπλωθεί μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Όποιος έχει πάει στο Λος Άντζελες ξέρει ότι δεν είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, αλλά είναι η πιο απλωμένη πόλη της Αμερικής.
Και με πολύ βλάστηση.
Είναι μια πόλη που την έχω επισκεφτεί και ο ίδιος, στην οποία έχει απλωθεί από τη μια βέβαια στη θάλασσα, από την άλλη πάρα πολύ στα βουνά και στα υψώματα που έχουν αρκετή βλάστηση, γιατί ο καθένας θέλει να έχει και μια μονοκατοικία σε αυτά τα μέρη, η οποία είναι και πολλές φορές ξύλινη ή και δεν είναι, έχει πολλά έφλεκτα στοιχεία, ισορροφές, πέργολες κτλ. Άρα ήταν εν τέλει μια συνάντηση του σύγχρονου τρόπου δόμησης και ζωής με την κλιματική αλλαγή. Γιατί σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποιοι θερμοί άνεμοι, τα μάθαμε και το χειμώνα. Αυτοί όμως οι θερμοί άνεμοι συνάντησαν μια ξηρασία η οποία είχε ακολουθήσει μια διετίας που είχε βρέξει και είχε και βλάστηση. Επομένως, ξηρασία στη βλάστηση, άνεμοι, άνθρωποι μέσα στο φυσικό περιβάλλον σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση απλωμένοι τις λειτουργίες τους. Ιδού και το αποτέλεσμα.
Είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Έτσι. Είναι...
Για να καταλάβουμε κάτι, δηλαδή είναι αυτό
είναι
που
μια
έγινε...
άλλη ταινία. Είναι, μια...
είναι αυτό που έγινε στα βόρεια προάστια στην Αθήνα, για να το παρομοιάσουμε. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Πεντέλη, στα Βρυλίσια και στο Καλάνδρη το καλοκαίρι, επί το εκατονταπλάσιο σε έκταση, σε πληθυσμό, σε λειτουργίες, για να έχουμε μια συνέστηση των μεγεθών και των καταστάσεων.
Και επίσης, από ό,τι βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, υπήρχαν και λάθος SMS εκένωσης.
Καλά, ασφαλώς
από εκεί και πέρα
αρχίζουν όλα στα αυτά, οι κριτικές, μπορούσε, δεν μπορούσε. Πάντως, η μεγάλη εικόνα αυτή είναι τώρα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αλληλοκατηγορίες. Ο πρόεδρος Τραμπ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ότι τον Νιούσαμ, ότι αυτός φταίει που δεν είχε αφήσει εξαιτίας κάποιων φιλοπεριβαλλοντικών νόμων να διοχετευτεί περισσότερο νερό στη Νότια Καλιφόρνια από την Βόρεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό γίνεται και υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Νιούσαμ είναι και ένας από τους ισχυρούς παράγοντες στο Δημοκρατικό Κόμμα. Θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος την επόμενη φορά. Αυτό να δούμε αν θα το επιτρέψει να γίνει. Ο ίδιος μιλά για τις σωληνώσεις που υπήρχαν και την οργάνωση της πυροσβεστικής σε επίπεδο Δήμου, που είναι άλλη ιστορία. Ο Δήμος φυσικά του Λος Άντζελες είναι τεράστιος. Από εκεί και μετά, ναι, μπορεί να εκενώθηκε. Απλώς τα πράγματα όταν προχωρούν και όταν φυσούν τέτοια άνεμοι, αυτό λένε και οι υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσουν το οτιδήποτε. Έχουν επιστρατευτεί χιλιάδες άνθρωποι και πολλά πτυτικά μέσα, επίγεια, δεν αρκούν. Ευτυχώς φαίνεται να κοπάζουν οι άνεμοι. Και αυτός θα είναι ο καλύτερος σύμμαχος.
Ακριβώς.
Στο μεταξύ συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός από τους ανθρώπους που καταστράφηκαν, που πήγαν, που παρατήσαν τα σπίτια τους, ας πούμε.
Δυστυχώς έχουμε και τις λαιλασίες.
Υπάρχουν πάντα λαιλασίες. Το Λος Άντζελες σε ορισμένες περιοχές είναι πολλές περιοχές που υπάρχουν κακόφημες περιοχές. Τέλος πάντων, αμερικανική μεγαλούπολη είναι, με όλα τα επακόλουθα. Κάποιοι κάνουν λαιλασίες. Οπότε έχει επέμβει η Εθνοφρουρά που περιπέτει πολλές, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι έχουν, ας πούμε, σχηματίσει ομάδες και αυτοπροστατεύονται όσο είναι δυνατόν.
Έχουν γίνει ήδη 20 συλλήψεις, διαβάζουμε, και έχουν και απαγόρευση κυκλοφορίας από την Δύση του Ηλίου και μετά.
Ναι.
Περιοχές πολλές χωρίς ρεύμα.
Το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η τρίτη καταστροφή που πλήττει από πλευράς δηλαδή μεγεθών οικονομικών το σύγχρονο κόσμο στην νεότερη εποχή, αν αυτό είναι απλώς μία από τις εικόνες του μέλλοντος, έτσι, και όχι απλώς μία κατάσταση μία φορά.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σας ευχαριστήσω. Να έχουμε κάτι νεότερο, επειδή θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο στη διάρκεια του Δελτίου. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το μεταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω. Τις δραματικές στιγμές που ζουν οι κάτοικοι της Αμερικανικής Μεγαλούπολης αλλά και των γύρω περιοχών όπου εξαπλώνεται η πυρκαγιά καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της, περιέγραψαν στο Earth News Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Απόγνωση μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής που συνεχίζεται για τους Έλληνες που ζουν στο Λος Άντζελες και βλέπουν το μέτωπο της πυρκαγιάς να παραμένει ισχυρό, καίγοντας στο διάβα του ολόκληρες περιοχές.
Τα σπίτια είναι εκατοντάδες και χιλιάδες. Οι άλλες επιχειρήσεις από σούπερ μάρκετς, σχολεία, δύο δημοτικά, ένα γυμνάσιο, εκκλησίες, γραφεία, τράπεζες, εστιατόρια. Είναι αρκετοί Έλληνες που ξέρουμε που χάσαν τα σπίτια τους. Μάλιστα μια ξαδέρφη μου έχασε δύο σπίτια, το δικό της και της κόρης της.
Ο υπολογισμός που έκανα χτες βράδυ είναι ότι η έκταση που είχε καεί όχι μόνο στο Παλισέιτς αλλά και στην Πασαντίνα και στα άλλα μέρη είναι περίπου 5 φορές η κηφισιά. Προς το παρόν, 5 φορές η κηφισιά ολόκληρη. Δεν έμεινε τίποτα. Δηλαδή πέρασε η φωτιά και σε 2-3 ώρες είχαν καταστραφεί τα πάντα. Ναι, έχουν χάσει γνωστοί μας τα σπίτια τους. Καήκανε σχολεία, καήκανε γυμνάσια. 3.000 παιδιά μείναν χωρίς στο γυμνάσιο του Παλισέιτς. 3.000 παιδιά. Πού θα πάνε τα παιδιά αυτά?
Για πολύ φάντασμα μιλούν οι κάτοικοι ακόμα και στα σημεία που η φωτιά δεν έφτασε.
Όλοι τώρα έχουν πανικοβληθεί και σκέφτονται το χειρότερο. Είναι σοκαρισμένοι. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Στην αγορά σήμερα πήγα σε ένα μολ. Πήγα στο κέντρο του Beverly Hills. Μαγαζιά με μια απλή λιτή ανακοίνωση. Θα σας δούμε από Δευτέρα. Κλειστά. Κάποια εστιατόρια ανοιχτά. Μια ζωή που υπολειτουργεί. Οι δρόμοι άδειοι. Διασχίζεις χιλιόμετρα, μίλια, λες και είναι 5 η ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει ψυχή. Όταν ανεβαίνεις πάνω τον Μπελέτ και τον Beverly Hills και κατεβαίνεις κάτω αυτούς τους δρόμους, σου θυμίζει κάτι από το μάτι. Ήμουν παρόν στο μάτι. Και θυμάμαι πώς είναι αυτή η μυρωδιά του καμένου.
Ήρθανε τώρα και της εθνοφρουράς στρατιώτες, οι οποίοι φρουρούν για να μην μπει κανείς στις γειτονιές, διότι συνήθως πηγαίνουν άτομα που θέλουν να κλέψουν, να μπουν στα σπίτια να κλέψουν.
Πολλοί Έλληνες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, περιγράφουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον από τους καπνούς. Το ξηρό κλίμα και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν τις συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Έχουμε μεγάλη ξηρασία, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Η υγρασία έχει κατέβει στο 5%, η σχετική υγρασία που λέμε, που είναι τραγικό. Και φυσικά γίνανε άνεμοι του επίπεδου 150% χιλιόμετρα την ώρα, που είναι ασύλληπτο. Δυστυχώς ήταν μια άνηση μάχη. Δεν μπορεί καμία τεχνολογία, κανένας πυροσβέστης, καμία κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια τέτοια λέλαπα.
Το ερώτημα για το ποιο θα είναι το μέλλον της πόλης όταν σβήσουν οι φλόγες βασανίζει τους κατοίκους.
Από εδώ και στο εξής, τι θα κάνουμε η επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές, ποιος θα πληρώσει, ποιος θα φύγει και θα δηλώσει χρεοκοπία και θα χαθούν δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια.
Ο 69χρονος Μάκης Δασιγέννης από την Αλταντένα, βλέποντας την τηλεόραση ότι η φωτιά πλησιάζει το σπίτι του, αψήφισε τον κίνδυνο, πέρασε μέσα από φλεγόμενες περιοχές και πήγε να το σώσει. Με την γεννήτρια και μία μάνικα κατάφερε να σταματήσει τις πύρινες γλώσσες που ήδη είχαν κατακάψει τον γκαράζ του γειτονικού σπιτιού.
Δικαίωση για την Ελλάδα, η ακύρωση του εμπορικού σήματος του FKGN από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς η χώρα μας έφτασε αυτή την απόφαση, θα μας το αναλύσει τώρα η Γογό Κατσέλη. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Το 2021, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα του FKGN, ενώ το 2022 το χρησιμοποιούσε σε διαφημιστική καμπάνια για την τουριστική προβολή της χώρας. Η Ελλάδα και ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης τον Φεβρουάριο του 2023 άσκησε αίτηση ακύρωσης στα ευρωπαϊκά όργανα για να προσβάλλει το σήμα του τουρκικού οργανισμού. Έπειτα από 2 χρόνια λοιπόν ήρθε χθες η απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακυρώνει το εμπορικό σήμα FKGN και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται επί ευρωπαϊκού εδάφους για το σύνολο των 6 χρήσεων που είχε, δηλαδή Ευρυδίκη, στις διαφημίσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις υπηρεσίες μεταφορών, στην εκπαίδευση, στα ξενοδοχεία και στις νομικές υπηρεσίες. Τώρα, με ποιο σκεπτικό ακυρώθηκε ο όρος αυτός? Ναι. Πρώτον, ότι το σήμα περιέχει έντονα γεωγραφικές ενδείξεις, γεγονός που προσκρούει στην κοινοτική νομοθεσία για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, το επίμαχο σήμα δεν είχε κάποιο διακριτό χαρακτήρα ή ιδιαιτερότητα και επομένως δεν παραπέμπει σε κάτι καινούριο. Και επίσης η κόκκινη καρδούλα που, αν θυμάσαι τότε, συνόδευε τη λέξη αυτή το σήμα, είναι η συνήθις πρακτική στη διαφήμιση και δεν είναι ικανή να στρέψει την προσοχή του καταναλωτή κάπου αλλού πέραν του FKGN. Πέραν όμως των κανονισμών αυτών, Ευρυδίκη, για τα εμπορικά σήματα, που εκεί που πατάει η απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι ουσιαστικά κάνει δεκτά τα αιτήματα της ελληνικής πλευράς, που λέει ότι στο σήμα υπάρχουν και πολιτικά μηνύματα και ότι συνιστά ενέργεια γεωπολιτικής σκοπιμότητας. Η ελληνική πλευρά λοιπόν ισχυρίστηκε ότι η κίνηση των Τούρκων είναι αντίθετη με τη δημόσια τάξη και τις αποδεκτές αρχές ηθικής και ότι υποβλήθηκε κακή την πίστη. Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο, ενώ από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωσή του ανέφερε ότι το σήμα ήταν παράνομο και καταχρηστικό και η ακύρωσή του αποτελεί δικαίωση για τη χώρα μας. Να πούμε ότι οι τουρκικές αρχές έχουν περιθώριο 2 μηνών για να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης και 4 μηνών για να υποβάλουν τη γραπτή αιτιολόγηση αυτής. Ενώ κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω ότι αντίστοιχες προσφυγές έχει καταθέσει η χώρα μας και εξελίσσονται και σε άλλες μεγάλες αγορές του κόσμου, όπου η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο FKGN στην τουριστική καμπάνια της, όπως είναι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και περιμένουμε να δούμε και σε αυτές τις αγορές της εκτός Ευρώπης τι ακριβώς θα γίνει, τι απόφαση θα ληφθεί.
Άλλη μια προσπάθεια της Τουρκίας για αναστροφή της πραγματικότητας. Κρήτας, μια σαφής προσέγγιση με γεωπολιτικό αποτύπωμα. Θα μου επιτρέψεις να θυμηθώ, εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις, μένει λίγο να μείνουμε σε αυτό, και θυμάμαι τους καθηγητές, τους ιστορικούς που αναφέρονταν στην χρήση του όρου όσον αφορά την ελληνικότητα του όρου Αιτζή, δηλαδή Αιγαίο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι για το Αιγαίο από τότε που εμφανίστηκαν στην περιοχή, και είχε συμπαρασύρει και τον όρο Γαλάζια Πατρίδα, και μάλιστα ο κ. Μπαμπινιώτης, να υπενθυμίσω, είχε επισημάνει ότι οι Τούρκοι από το 10ο και τον 17ο αιώνα αποκαλούσαν θάλασσα των Ελλήνων. Είναι καλό να το θυμόμαστε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Ήταν δεδομένη προσφυγή, πράγματα δεδομένη προσφυγή, αλλά δεν αρκεί μόνο η προσφυγή. Χρειάζεται και η τεκμηρίωση, η παρακολούθηση της υπόθεσης. Το να πείσεις ένα αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα δουλειάς, η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και βγήκε η απόφαση. Πώς γίνουν όλες οι αποφάσεις, μακάρι να έβγαινε πιο γρήγορα. Είναι μια μεγάλη δικαίωση για τη χώρα αυτή. Μάλιστα. Είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως καταλαβαίνετε, και ως νομολογία και σε άλλες διαδικασίες, και αφορά την εμπορική χρήση, τη χρήση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε διαφημίσεις, στην εκπαίδευση. Ακυρώνει ένα σήμα το οποίο ήταν ξεκάθαρα καταχρηστικό, προσβλητικό και ενάντια στον νόμο.
Μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του 25. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, είπε χαρακτηριστικά, και έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο διεθνές σκηνικό γεωστρατηγικών μεταβολών και διάδοσης fake news. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία ως την αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη και έθεσε τις προτεραιότητες του νέατος. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτση.
Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο με μια οικονομία που αποτελεί αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη, έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας χρονιάς.
Η Ελλάδα απαντάει θετικά ως μια χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και ως μια, νομίζω, πολιτική και κυβερνητική πλειοψηφία η οποία σήμερα εμπνέει μια σιγουριά εν μέσω απάνω των κυβερνητικών κρίσεων από τη Γερμανία μέχρι πρόσφατα αυτά που είδαμε που συνέβησαν και στον Καναδά. Αλλά βέβαια και μια οικονομία η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μια αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη.
Έμεση αναφορά έκανε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, τη διόρυγα του Παναμά, τον Καναδά και το Μεξικό, αλλά και στις παρεμβάσεις του Έλον Μάσκ.
Βρισκόμαστε σε ένα τοπίο το οποίο δεν το σκιάζουν μόνο διακηρύξεις και θα έλεγα σχετικά πρωτοφανείς εξαγγελίες και προαναγγέλλοντας και γεωστρατηγικές μεταβολές, αλλαγές στις ζώνες επιρροής. Προστά μας διαμορφώνεται και ένα πρωτόγνωρο σκηνικό όπου παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν τον ρόλο διαμορφωτή της κοινής νόμης.
Στο εσωτερικό πεδίο σε προτεραιότητα ο εξυγχρονισμός στο δημόσιο τομέα.
Μια μεταρρύθμιση η οποία έχει ως σκοπό η πειθαρχική δικαιοσύνη στο δημόσιο να απονέμεται πολύ πιο γρήγορα και προφανώς οι επίορκοι πάλι να μένουν ατιμόρυτοι. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία συνιστά μια βαθιά πολιτική επιλογή που δηλώνει την άποψή μας για ταχύτητα, διαφάνεια, για πλήρη λογοδοσία.
Προανήγγειλε τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την εισαγωγή και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, καθώς και πλαίσιο ρύθμισης και προστασίας των καταναλωτών απέναντι στα κρυπτονομίσματα.
Θα καθιερώσουμε πρόσθετα κίνητρα, ειδικά για την εισαγωγή εταιριών στο χρηματιστήριο, και δίνουμε μια έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πεδίο των κρυπτονομισμάτων θα επιχειρήσουμε να βάλουμε μια τάξη σε ένα πεδίο το οποίο παραμένει εν πολύ θολό και αρρύθμιστο.
Με μια προσωπική αναφορά, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την 9ετή διαδρομή του στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τους υπουργούς να εντατικοποιήσουν τη δουλειά τους.
Καμία ηγετική θέση δεν είναι νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη, εξαρτάται από την συνέχιση της δουλειάς μας, από την εντατικοποίηση των ρυθμών μας. Το 2025 είναι μια απολύτως κρίσιμη χρονιά στον κρίκο της αλυσίδας, η οποία τελικά θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές 2027.
Στην ατζέντα του Υπουργικού και τα έργα υποδομής και ειδικά η δημοπράτηση τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και 2 νέες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του Κηφισού.
Παρέμβαση της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μελώντας για αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι οι αυξήσεις στο επίπεδο των 15% δεν θα γίνουν αποδεκτές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει ακόμα και το άνοιγμα της αγοράς στα ιδιωτικά νοσοκομεία με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού που θα αποφέρει και μείωση των νοσηλείων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη και τι δήλωσαν για το θέμα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Τελεσίγραφο στις ασφαλιστικές εταιρείες να περιορίσουν οικειοθελώς τις υπέρογες αυξήσεις του 15% στα διαβίου ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, προειδοποιώντας για κυβερνητική παρέμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Δεν είναι αποδεκτές από την κυβέρνηση αυξήσεις του 14,6% που περιλαμβάνει ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Δεν είναι αποδεκτές. Καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως σε αυτό. Σε άλλη περίπτωση, η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα, όπως το έπραξε και στο θέμα των τραπεζών, να κάνει ό,τι χρειάζεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν οι εταιρείες δεν περιορίσουν τις ανατιμήσεις στα επίπεδα του 6 με 8%, η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει πλαφόν στο ποσοστό αύξησης και πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ στους παραβάτες. Και αυτό γιατί οι συνεχείς αυξήσεις έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να σπάσουν τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας που πλήρωναν επί σειρά ετών. Τα ισόβια συμβόλαια υγείας ανέρχονται σε 255.000 από 711.000 το 2011, καταγράφοντας μείωση 64%.
Το κόστος των αποζημιώσεων διαμορφώνεται τόσο από τη συχνότητα, τόσο όσο και από το είδος και τη σοβαρότητα των περιστατικών υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όπως ανέφερα και πριν, είναι αυτές που ουσιαστικά διαχειρίζονται το κόστος υπηρεσιών υγείας.
Για τη συγκράτηση του κόστους των ασφαλίστρων υγείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε την κατάργηση του δικτύου υγείας του ΙΟΒΕ, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι ετήσιες αυξήσεις στα ισόβια συμβόλαια και την αντικατάστασή του από αντίστοιχο δίκτυο της Ελστάτ που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
Οι όποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς και είναι απολύτως καθυστερημένες. Έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι δεν είναι ανεκτός ο ειδικός δείκτης υγείας του ΙΟΒΕ. Μα αυτόν τον ειδικό δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ εσείς τον καταστήσατε νόμο του κράτους το 2020.
Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το άνοιγμα της αγοράς των ιδιωτικών νοσοκομείων, απλουστεύοντας το πλαίσιο για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών και τη δημιουργία νέων κλινικών με στόχο να μειωθούν τα νοσήλια.
Η κυβέρνηση έχει σαν βασική προτεραιότητα να λειτουργεί καλύτερα ο ανταγωνισμός σε κάθε κρίσιμη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Mm-hmm. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες για την ιδιωτική υγεία είναι μια τέτοια κρίσιμη κατηγορία.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την τάχιστη ολοκλήρωση των ελέγχων για την ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας.
Κρίσιμες ώρες για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Χθες υποβλήθηκε εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση αιμορραγίας. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Καπόγλου, που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Από χθες το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, με τις επόμενες 48 ώρες να θεωρούνται κρίσιμες. Να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα εξαιτίας της εσωτερικής αιμορραγίας που είχε εκδηλώσει τις προηγούμενες ημέρες και η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Η εγχείρηση, να πούμε, πραγματοποιήθηκε από την ντομάτα του χειρουργού του κ. Στέλιου Καπύρη, του διευθυντή δηλαδή της τρίτης χειρουργικής κλινικής εδώ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού. Ολοκληρώθηκε χθες στις 6 και 20 το απόγευμα και μετά, αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από ό,τι μαθαίνουμε, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος μεταφέρθηκε και πάλι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένος. Τώρα, οι επόμενες, όπως είπαμε, 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες από χθες. Τις διανύουμε ήδη αυτές τις ώρες. Mm-hmm. Και το γεγονός πάντως ότι ο Αρχιεπίσκοπος, παρότι είναι και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος,
είναι,
κατάφερε.
Ναι, έχει επιβαρυνθεί η υγεία του και από το προχωρημένο της ηλικίας του. Ναι.
Και προχωρούμε να θυμίσουμε ότι είχε παρουσιάσει αυτή την ίωση, η οποία του προκάλεσε Μάλλον με την ίωση αυτή εισήχθη στο νοσοκομείο στα Τύρανα. Mm. Εκεί ίσως και από τις ισχυρές δόσεις των φαρμάκων του προκάλεσε αυτή την αιμορραγία στο γαστρεντερικό σύστημα και μεταφέρθηκε εκτάκτως την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στον Ευαγγελισμό που νοσηλεύεται για 8η σήμερα ημέρα, ακριβώς με αυτά τα προβλήματα. Το γεγονός όμως ότι κατάφερε και αποκαταστάθηκε, τουλάχιστον αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και εξήλθε ο Αρχιεπίσκοπος από το χειρουργείο και παραμένει βεβαίως στην εντατική. Αυτό δημιουργεί μια μικρή αισιοδοξία για τις επόμενες ώρες, οι οποίες πάντως να επαναλάβουμε ότι οι γιατρούς θεωρούνται κρίσιμες, ενώ σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει εδώ, τις επόμενες ώρες δεν αναμένουμε κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, παραμένουμε σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής.
Εμείς όλοι και οι ευχές μας να ξεπεράσει τον κίνδυνο και την κρίσιμη αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πλησιάζει ο χρόνος για την ανακοίνωση της πρότασης του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει, ο θεσμός απαιτεί συνένεση και σοβαρότητα, χαρακτηριστικά που θα δηλώνονται από την επιλογή του προσώπου που θα λειτουργεί ως πόλος σταθερότητας για τη χώρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου και τι είπαν για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος και ο Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιλής.
Η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Σακελαροπούλου το πρωί της 15ης Ιανουαρίου αποτελεί κατά τα φαινόμενα το χρονικό σημείο αναφοράς που σχετίζεται με την ανακοίνωση της κυβερνητικής πρότασης για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι ενωτικό, είτε ανήκει στην κεντροαριστερά, είτε ανήκει στο κέντρο, είτε ανήκει στην κεντροδεξιά. Ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρόσωπο το οποίο να εκπέμπει ενότητα για τη χώρα μας. Αξιοπιστία. Υπάρχουν ενωτικά πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Περισσότερο πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε το πρόσωπο χωρίς να μένουμε μόνο στην πολιτική του προέλευση.
Το κλειδί των εξελίξεων βρίσκεται, όπως είναι αναμενόμενο, στα χέρια του Πρωθυπουργού, που κρατάει κλειστά τα χαρτιά του όσο η σεναριολογία φουντώνει και καλύπτει ένα φάσμα ονομάτων που εκπροσωπούν ευρύτερες συνενέσεις.
Να σεβαστούμε ότι μιλάμε για τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό, όπου δεν χωράει καμία εργαλειοποίηση και κανένας διχασμός. Ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνει τους Έλληνες πολίτες και τα κόμματα κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και εντός της Βουλής.
Προφανώς ψάχνει ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβολίζει την ενότητα, που θα είναι μια προσωπικότητα η οποία θα μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ώστε να προταθεί και πιθανότατα να μπορέσουμε να βρούμε και συνένεση από τα υπόλοιπα κόμματα.
Τους δικούς τους όρους για την επίτευξη συνένεσης θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται να ξεκινήσει στη Βουλή μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου.
Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν για το θέμα του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Σαμπατιέλος, ποιον προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατιός, αλλά και στα χαρακτηριστικά που θα είχε η επιλογή του Νίκου Κωνσταντόπουλου, στα οποία αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αν η επιλογή που έρθει είναι μια επιλογή η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε θέσει και είναι μια στενή κομματική κεντροδεξιά επιλογή απλά για να λύσει η κυβέρνηση τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα, προφανώς δεν θα συνενέσουμε και θα έχουμε μια άλλη πρόταση.
Να υπάρχει μια πρόταση κοινή από το χώρο των προοδευτικών κομμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσεις και διαθεσιμότητες για μια τέτοια διαμόρφωση υποψηφιότητας, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επόμενα βήματα.
Δοκιμάζονται συνενέσεις, υπάρχει μια κουβέντα, εντάξει, είτε κρυφά ή φανερά, ποιος θα στριμώξει ποιον.
Εμείς προτείνουμε ως Πρόεδρος Δημοκρατίας μια εμβληματική προσωπικότητα του πατριωτικού χώρου, είναι ο βορειοϋπηρώτης Κώστας Κυριακού.
Ενώ συνομολογείται και πολιτικά και κοινωνικά ότι είναι και θα ήταν μια αυτονόητη επιλογή, δυστυχώς δεν έχει υποτιμηθεί.
Έκτακτες κρίσεις ένοπλες δυνάμεις, ειδήσει ο Νίκος Δένδιας από τον αρχηγό και θα στρατηγό Δημήτρη Κούπη. Αποστρατεύονται 43 ενότατοι αξιωματικοί. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Όντως, Βρυδίκη, 43 είναι οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι φεύγουν από τις ένοπλες δυνάμεις, αποστρατεύονται δηλαδή από τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν και βάσει των μαθηματικών, γιατί κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή δομή δυνάμεων, είτε την υφιστάμενη είτε αυτή η οποία πρόκειται να έρθει προς το τέλος του μήνα στο Κοινοβούλιο. Είναι κάτι απόρριτο. 23 είναι οι θέσεις οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν πλέον στην ηγεσία και κυρίως στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Πρέπει να σου πω επίσης ότι και σήμερα συνεχίζονται οι κρίσεις σε επίπεδο επιτελείων πλέον. Ήδη οι κρίσεις των ταξιάρχων είναι σε εξέλιξη και αυτή την ώρα ανακοινώνονται περισσότερα στοιχεία και για τις συνθέσεις των ανωτάτων συμβουλίων, είτε του στρατιωτικού συμβουλίου είτε του αεροπορικού συμβουλίου. Ήδη το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την τοποθέτηση του αντιναβάρχου Σασιάκου στην θέση του αντιναβάρχου Πολυχρόνικου Λούρη, ο οποίος έφυγε από την θέση του αρχηγού Στόλου, μια κέρια θέση για τις ένοπλες δυνάμεις και για το πολεμικό ναυτικό. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ο Νίκος Δένδιας και χθες το βράδυ από την Πάτρα, εκείνο το οποίο σημείωσε είναι ότι δεν είναι δυνατόν ένας στρατός σαν τον ελληνικό να έχει περισσότερες θέσεις ανωτάτων, όπως και περισσότερα στρατόπεδα από εκείνα του αμερικανικού στρατού. Ο σκοπός των έκτακτων κρίσεων που ζητήθηκαν από τον Υπουργό, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της νέας δομής δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Πρέπει να σου πω ότι προς τα τέλη του μήνα θα φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων η νέα δομή δυνάμεων, όπως έχει διαρθρωθεί μετά από την εισήγηση της στρατιωτικής ηγεσίας και την θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα ενημερωθεί δηλαδή η Εθνική Αντιπροσωπεία αλλά και κλεισμένων των θυρών σε μια απόρριτη σύσκεψη η οποία πρόκειται να γίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και κάτι το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε, Βρυδίκη, και με αυτό να κλείσω, είναι ότι σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε από την ανακοίνωση του ΚΙΣΕΑ, ο νέος υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού θα κατέχει και την θέση του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού. Άρα λοιπόν, εκτός από τις απομακρύνσεις των ανωτάτων, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι όσοι μένουν και συνεχίζουν στις ένοπλες δυνάμεις ή όσοι προάγονται, ενδεχομένως κάποιες θέσεις να τις καλύπτει ένα άτομο, δηλαδή να έχει περισσότερα καθήκοντα.
Περισσότερες αρμοδιότητες.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Επανειλημμένο, ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι διαμορφώνουν μια νέα στρατηγική για την εθνική ασφάλεια, ότι η νέα σταθερά είναι πλήρης αστάθεια, αναφερόμενος προφανώς στις γεωπολιτικές προκλήσεις πολλές που υπάρχουν, άρα η Ελλάδα θα πρέπει να ετοιμαστεί για ένα κόσμο αυξανόμενων προκλήσεων σε κάθε περίπτωση. Έχει επισημάνει πολλές φορές.
Διάστημα, ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, Ευρυδίκη, ο Νίκος Δένδιας δεν κρύβει τα λόγια του για το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, αλλά και στα βόρεια της Ευρώπης. Μιλά διαρκώς για την αστάθεια η οποία έχει φανεί μετά τους πολέμους τόσο της Ουκρανίας όσο και, και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, και τα μέτωπα τα οποία φαίνεται ότι διευρύνονται μετά δηλαδή τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, είδαμε ότι επεκτάθηκε.
Και μας περικυκλώνουν και κάπως, αν το δει κανείς και στο χάρτη, Λίβανο, Γιώργο.
Στο Λίβανο, στη Συρία κτλ. Βλέπουμε το τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως γεννηθεί εντός εισαγωγικών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Οπότε για όλα αυτά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι το περιβάλλον αστάθειας διευρύνεται στην γειτονιά μας και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη με μια σύγχρονη δομή δυνάμεων. Έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, για παράδειγμα, στον αντιεροπορικό θόλο, ο οποίος θα είναι σε τρία διαφορετικά μέτωπα. Θα είναι πολυεπίπεδος, δηλαδή. Μάλιστα. Εκτός από τους πυράβλους, δηλαδή, θα έχει και κάποια ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου, τα οποία θα αναχαιτίζουν και αυτά με τον δικό τους τρόπο τις εναέριες, ενδεχόμενες εναέριες απειλές. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει σίγουρα τις ρουκέτες της Χαμάς ή της Χεσμπολάχ, δηλαδή ρουκέτες της τάξης των 200, 300, 500 ευρώ, αλλά έχει απέναντί της μια ενεργή απειλή, ένα ενεργό κάζους μπέλι από την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει τη δύναμή της και με βαλιστικούς πυράβλους και συνεχώς με νέα πλοία τα οποία ρίχνει στη θάλασσα και προσπαθεί βεβαίως να κλείσει το ισοζύγιο των αεροπορικών δυνάμεων, γιατί εκεί η Ελλάδα μέχρι στιγμής υπερτερεί αρκετά, γιατί η Τουρκία έμεινε πολύ πίσω σε σχέση με τα F-16 Viper. Mm-hmm.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλα αυτά τα στοιχεία που μας ανέλησες. Καλή συνέχεια. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 19 συλληφθέντες για το κύκλωμα από πολλούς σε προστασίες οίκους ανοχής και χαρτοπεκτικές λέσχες. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι 37χρονος αξιωματικός της Ελλάς με πλούσιο βιογραφικό που είχε χαρακτηριστεί και αστυνομικός της χρονιάς το 19, καθώς και άλλες τρεις αστυνομικοί. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και η τελευταία εξέλιξη που μαθαίνουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι και οι 19 οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα στον εισαγγελέα και μάλιστα τους ασκήθηκε δίωξη. Και από ό,τι μαθαίνουμε πάντα από το δικαστικό ρεπορτάζ, η δικογραφία συμπεριλαμβάνει συνολικά 70 άτομα, ενώ ένας διτένας. Τώρα, όπως είπες, ανάμεσα στους τέσσερις εμπλεκόμενους ενστορούς, είναι τέσσερις οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, είναι και μια γυναίκα αξιωματικός αστυνομικός, η οποία το 2019 είχε βραβευτεί ως αστυνομικός της χρονιάς. Πέρεται Ευρυδίκη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να ήταν πολύ κοντά στον αρχηγό του κυκλώματος, με τον οποίο είχε συναντήσεις. Συνάδελφοί της λένε ότι έχουν πέσει από τα σύννεφα, δηλώνουν σοκαρισμένοι. Είναι απόφοιτη της αστυνομικής, έχει μεταπτυχιακό. Θα μπορούσε, όπως τονίζουν οι αστυνομικοί που την ήξεραν, να είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Οι υπόλοιποι τρεις πέρεται να ήταν οι μεταφορείς των χρηματικών ποσών. Είπαμε για τις 19 συλλήψεις. Τώρα ουσιαστικά πρόκειται για μία εγκληματική οργάνωση με δύο παρακλάδια. Μέλη της μίας εγκληματικής ομάδας εξασφάλιζαν ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι ή ενημέρωναν εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους και εφόδους. Τα ποσά που απαιτούσαν από τους οίκους ανοχής και τις λέσχες, τις χαρτοπεκτικές, κυμαίνονταν από 500 έως 2.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Μέλη της δεύτερης, της άλλης εγκληματικής ομάδας, προχωρούσαν σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών και της μη απόδοσης ΦΠΑ. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, που ήταν νωρίτερα το πρωί εδώ, ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αναρχή στη διαφθορά και πως το 2024 έχουν αυξηθεί κατά 60% υποθέσεις αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Ζωή μου. Καλό απόγευμα. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία προειδοποιεί τη Γαλλία όσον αφορά στην Συρία να μην στείλει στρατεύματα στις περιοχές των Κούρδων, διαμηνύοντας ότι θα αντιμετωπίσει την τρομοκρατική απειλή πρώτων πυλών της. Τώρα, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνη Ταγιάννη συναντήθηκε στα Μασχό με τον Αλτζολάνη. Παρά τις δηλώσεις από το νέο καθεστώς για εθνική συμφιλίωση, έγινε δημόσια εκτέλεση δήμαρχου που κατηγορήθηκε ότι ήταν πιστός στον Άσαντ, Πολυδέλφη Παπαδόπουλε.
Από τις πολλές ειδήσεις που υπάρχουν, πολλές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή και από τη Συρία, επιλέγουμε αυτήν γιατί μας αφορά, αν θέλεις, και λίγο περισσότερο. Αυτή η διαμάχη Τουρκίας-Γαλλίας. Η Γαλλία είναι γνωστό ότι υποστηρίζει αυτά τα χρόνια από κοινού με τις ΗΠΑ τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία και προσπαθεί να παρέμβει στην κατάσταση. Έχει άλλωστε και ένα περιορισμένο στρατιωτικό δυναμικό στην περιοχή. Υπονόησε ότι μπορεί να το ενισχύσει και τέλος πάντων ότι αν το κάνει αυτό θα είναι για να εμποδίσει το διαμελισμό της Συρίας. Αλλά η Τουρκία φυσικά αυτά δεν τα δέχεται, δεν τα ανέχεται και μάλιστα ήταν και λίγο προσβλητικός ο τρόπος που μίλησε ο ήταν ο Φιντάν.
Αναφερόμενο στη Γαλλία εννοείς.
Ακριβώς. Δηλαδή είπε ότι εμείς πρώτα απ' όλα τα γνωστά, ότι εδώ υπάρχει μια τρομοκρατική ομάδα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το διαπραγματευτούμε αυτό, αλλά είπε ότι εμείς αν συζητάμε κάποιον για αυτό το ζήτημα είναι με τους Αμερικανούς. Οι Γάλλοι ας καθίσουν στην άκρη, ας πούμε, δεν έχουν καμιά δουλειά να ανακατώνονται, και αν κάτι έχουν να κάνουν είναι να πάρουν πίσω αυτούς τους Ισλαμιστές, τους μαχητές του Ισλαμικού κράτους, που να μην το ξεχνάμε, μία από τις σοβαρές δουλειές που κάνουν οι Κούρδοι στη Βόρεια Συρία είναι ότι επειδή και έχουν 15 με 20 χιλιάδες μαχητές του Ισλαμικού κράτους σε στρατόπεδα που αυτοί επιβλέπουν και επιτηρούν.
Ακριβώς.
Και οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους που είναι πάρα πολλοί από αυτούς και παιδιά που έχουν κάνει είναι γύρω στους 50.000 ανθρώπους. Και φυσικά αυτό το ρόλο τον παίζουν οι Κούρδοι με την υλική υποστήριξη των Αμερικανών, που αν διαλυθεί η κατάσταση εκεί, κανείς δεν ξέρει πού θα πάνε όλοι αυτοί. Mm-hmm. Γεγονός είναι ότι οι χώρες, των οποίων ορισμένοι είναι υπήκοοι και έχουν πάει εκεί για να ανακατωθούν να πολεμήσουν στα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι Γάλλοι, δεν τους δέχονται πίσω. Ας πούμε η Γαλλία λέει ας μείνουν εκεί που mm-hmm. βρίσκονται. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή πάντως είναι μια εξέλιξη που μπορεί να δούμε μια τουρκογαλλική διαμάχη. Η Γαλλία γενικά προσπαθεί να παρέμβει στην περιοχή. Παρενέβη, ας πούμε, όσο μπόρεσε στην εκλογή του νέου Προέδρου του Λιβάνου, του ΑΟΥΝ. Όπως βέβαια αυτό είχε και την στήριξη των Αμερικανών και των Γάλλων. Και θεωρήθηκε μια αρκετά καλή λύση για τέλος πάντων να ισορροπήσει αυτή η άλλη δυστυχισμένη χώρα. Τώρα,
και αυτό έρχεται από πολύ μακριά όσον αφορά στη Γαλλία, από τη συμφωνία Σάξ-Πικό, η οποία βέβαια τώρα αποδομείται έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Εντάξει, η Συρία και ο Λίβανος ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στη γαλλική εντολή, όπως ονομάζονταν.
Ακριβώς.
Από την κοινωνία των εθνών.
Mandate.
Και έτσι έμεινε, ας πούμε, η επίδραση και η επιρροή της Γαλλίας στην περιοχή. Τώρα, από εκεί πέρα είναι αρκετοί πια οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι πηγαίνουν στη Δαμασκό και όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες συναντώνται πλέον με τον Αχμάντ Αλ Σάρα, τον de facto ηγέτη.
Ή αλλιώς Αλ Τζολάνη.
Δεν το λένε πια Αλ Τζολάνη.
Ναι, το λέω για τους ακροατές μας που δεν είναι απαραίτητο να ξέρουν.
Είναι χαρακτηριστικό και αυτό της νομιμοποίησης αυτού που ήταν ένας τρομοκράτης μέχρι πρότινος για την Αμερική και άλλες δυτικές χώρες, και που για αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν, να το πούμε, το παρατσούκλι του μαχητή, του ένοπλου κλπ. Τώρα έχει το επίθετό του ξανά. Οπότε αυτό δείχνει μια κανονικοποίηση της κατάστασης. Αυτή τη φορά ήταν ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος τον επισκέφθηκε. Φυσικά συνομίλησε και με τον ομολογό του, που είναι ο κύριος Ασάντ Αλ Σιμπάνι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. Αλλά όλοι φυσικά μιλάνε με τον Αχμάντ Αλ Σάρα, δηλαδή τον Αντζολάνη, ο οποίος αυτό πήγε βέβαια, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μεγάλη σημασία και βάρος, είναι τι θα γίνει με την μετανάστευση από εκεί, mm-hmm. και απέσπασε την υπόσχεση ότι η Συρία θα εμποδίσει από εδώ και πέρα την παράνομη μετανάστευση από το χώρο της, από το έδαφος της, καθώς επίσης και τη διακίνηση αυτών των συνθετικών ναρκωτικών που ήταν μια τρομερή μάστιγα τα προηγούμενα χρόνια και που είχαν πολλά από τα εργαστήρια ήταν στην Συρία. Να πούμε επίσης ότι ο Ταγιάννη επένεσε και τις δηλώσεις της ΥΠΑ, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυρίας Κάγια Κάλλας, η οποία τις προηγούμενες μέρες είχε δηλώσει ότι με την εξέλιξη που έχει τώρα, την ενθαρρυντική πορεία των πραγμάτων που φαίνεται να παίρνουν στην Συρία το καθεστώς τα πράγματα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσει προοδευτικά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει κατά της Συρίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα βοηθηθεί και ο πληθυσμός ο ντόπιος και φυσικά να μην υπάρξουν και καινούργοι πρόσφυγες και μετανάστες όπως ενδιαφέρεται να αποφύγει η Ευρώπη. Βεβαίως η κανονικοποίηση και το πόσο ομαλά πάνε τα πράγματα ακόμα είναι λίγο σχετική. Χτες είδαμε πολύ σκληρές σκηνές να εκτελείται δημοσίως με απαγχωνισμό ο δήμαρχος ενός προάστιου της της Δαμασκού, της μιας περιοχής που λέγεται Ντούμαρ.
Έχει κατηγορηθεί ότι ήταν πίσω στον Άσαντ.
Σωστά, ήταν, προφανώς ήταν άνθρωπος του Άσαντ, άλλωστε σε αυτές τις θέσεις όλοι ήταν. Το ζήτημα είναι με ποιες δικαστικές διαδικασίες και λοιπά τόσο γρήγορα βγήκαν.
Και παρά τις δηλώσεις, όπως λέγαμε και πριν, ότι το νέο καθεστώς μιλάει για εθνική συμφιλίωση.
Σύμφωνα. Ασφαλώς και θα διώξει διάφορους, τους διώκει, αλλά και ίσως και αυτό να είναι και λογικό. Αλλά φυσικά δεν τηρείται καμία από τις συνθήκες του κράτους δικαίου που εμείς εννοούμε, τέλος πάντων, στο δυτικό κόσμο.
Ακριβώς. Λοιπόν,
Όμως, αν θέλεις, από πλευράς πολεμικών στρατιωτικών συγκρούσεων, τα πράγματα τώρα έχουν, χωρίς τίποτα βέβαια, να έχει ρεμίσει στη Γάζα, και αυτή η πολυαναμενόμενη υπογραφή, τέλος πάντων, μιας συμφωνίας για την κατάπαυση των συγκρούσεων ακόμα εκκρεμεί, και είναι αμφίβολο ότι στο τέλος η κυβέρνηση Biden θα προλάβει να την ολοκληρώσει όπως θέλει. Αλλά και βέβαια την Πέμπτη, ας πούμε, σκοτώθηκαν άλλοι 58 Παλαιστίνοι από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα και με καινούργιους τραυματίες. Αλλά η μεγάλη επίθεση χθες είχε να κάνει από την αεροπορία την Ισραηλινή στην Ιεμένη, σε στόχους από τη μια υποδομές όπως είναι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα, τη Σανά, λιμάνια της χώρας, τα δύο μεγάλα, το Χοντάιντα και το Ρας Ίσα. Το Ισραήλ είπε ότι πλήττει υποδομές των Χούθη, της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης όπως την αποκαλεί. Μόνο βέβαια που το θέμα είναι ότι μαζί με τους Χούθη, από το ρεύμα, από τα λιμάνια κλπ. Εξυπηρετείται και αυτός ο δυστυχισμένος λαός εκεί κάτω των Ιεμενιτών. Βέβαια οι Χούθη είναι οι μόνοι οι οποίοι από τον άξονα της αντίστασης συνεχίζουν να προβάλλουν σε εισαγωγικά αντίσταση και να επιτίθενται στο Ισραήλ και με πυράβλους, καταφέρουν ακόμα να εκτοξεύουν και φυσικά να επηρεάσουν ακόμα την ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί είναι και ο λόγος, Ευηδίκη, που με τον τρόπο αυτόν, ας πούμε, κρατάνε και τον πληθυσμό υπό τον έλεγχό τους με αυτή την εμπόλεμη κατάσταση.
Και βέβαια το Ισραήλ διαμηνύει πως θα καταδιώξει τους ηγέτες και αυτόν,
ναι,
και αυτόν μέχρι τέλους.
Και έτσι. Προφθούς ατιμόρυτο.
Ναι.
Θα τους κυνηγήσει παντού, είναι και ο τελευταίος χώρος που, επαναλαμβάνω, του επιτίθεται.
Λοιπόν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε... Θα έχουμε τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο που θα ορκιστεί, έχοντας στο μητρό του μία ποινική καταδίκη.
Ναι, τελικά ο δικαστής αυτός της Νέας Υόρκης βρήκε αυτή την, ας πούμε, έκοψε με αυτόν τον τρόπο το γόρδιο δεσμό. Δηλαδή, από τη μια έμεινε, δεν αθώθηκε ο Τραμπ, του μένει αυτή η καταδίκη.
Θα το έχει, ναι.
Θα το έχει, απλώς δεν του επιβάλλεται απολύτως καμία ποινή, έστω και συμβολικά. Ούτε χρηματική, όχι βέβαια φυλάκιση που θα ήταν πολύ, ας πούμε, πια προχωρημένο για έναν εκλεγέντα πρόεδρο, αλλά δεν του επιβάλλεται ούτε ένα χρηματικό πρόστιμο, απολύτως τίποτα, απλώς η τιμωρία είναι, ας πούμε, να παραμείνει στο ρέκορ του αυτή η καταδίκη, για την οποία βεβαίως εξακολουθεί ο Τραμπ να είναι εξαγριωμένος και να λέει ότι πρόκειται για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών. Μάλιστα, σε αυτήν την τελευταία συνεδρία του δικαστηρίου έγινε με τηλεπικοινωνιακό τρόπο και αυτός ήταν από την επαυλή του με τον δικηγόρο του στη Φλόριδα και διαδικτυακά συνομιλούσαν. Μάλιστα, του είχαν κλείσει και το μικρόφωνο για να μιλάει μόνο όταν το ανοίγουν. Τώρα, όμως, ένας παλιός μας εδώ γνώριμος και παλιά από αυτούς που στηρίζαν πολύ την χώρα μας στα ελληνοτουρκικά κλπ, ο πρώην
Μενέντες,
αυτός πάλι αντιμετωπίζει πολύ βαριές ποινές. Από ό,τι φαίνεται θα του επιβληθεί, όχι μόνο θα του επιβληθεί η ποινή, αλλά πιθανότατα να είναι και φυλάκιση άνευ αναστολής. Και μάλιστα, αν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της εισαγγελίας, μιλάμε για 12 με 15 χρόνια φυλάκισης, τουλάχιστον ένα μέρος ίσως να το κάνει. Είναι, να θυμίσουμε, 71 ετών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικήρυξαν τον πρόεδρο επίσης Βενεζουέλας έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα της ορκομασίας του για την τρίτη θητεία του.
Ναι, αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτό το μέτωπο θα συνεχιστεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Δεν πρόκειται απλώς για κακές σχέσεις, αλλά συμβολικά και μόνο ότι η μέρα που γινόταν η ορκομοσία για τρίτη θητεία του Μαδούρο, και με αυτές τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν για τον τρόπο εκλογής του, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλώς το καταδίκασαν, αλλά τον επικήρυξαν και με αμοιβή, μάλιστα, δηλαδή τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας. Πάντως, η διπλωματία αυτή του Τραμπ να ανοίγει τα ζητήματα, βέβαια αυτό το έκανε η παρούσα κυβέρνηση Biden, έτσι. Αλλά όλη αυτή η ιδέα να ανοίγει τεράστια ζητήματα, τα οποία θα ήταν αδιανόητο, δηλαδή αμφισβητώντας, ας πούμε, την οικονομική κυριαρχία του Καναδά, την εδαφική ακεραιότητα της Γρυλανδίας ή του Παναμά, το στάτους, φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορεί να μην τα κάνει, αλλά όλοι τρέχουν να συζητήσουν υπό το βάρος αυτής της απειλής.
Και στην Γρυλανδία ο Πρωθυπουργός.
Στην Γρυλανδία ο Πρωθυπουργός είπε ότι
πρόθυμος.
Ελάτε να συζητήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι να, σας, να, σας, να μας σωματώσετε, αλλά.
Να συζητήσουμε σε κάθε περίπτωση.
Θα τα εξηγήσω αυτά αύριο με τον καθηγητή και βουλευτή τον κύριο Κερίδη. Όλη αυτή η απορία.
Οπότε θα έχουμε περισσότερα αύριο.
Ναι.
Πριν κλείσουμε αυτή την αφορά μας στα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, να πάμε και στην κυρία Φοντελάιεν. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ήταν τελικά νοσηλεύτηκε για βαριά πνευμονία, αλλά δεν θα πάει στην ορκομοσία Τραμπ. Πες μας γιατί.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η κυρία Ντελάιεν ήταν πιο βαριά από αυτά που έλεγε η Επιτροπή, διότι ας πούμε έδινε την εντύπωση ότι είχε απλώς ένα κρυολόγημα. Η κυρία Ντελάιεν είχε μια βαριά πνευμονία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Ανόβερο όπου μένει. Από εκεί και πέρα, μόλις πήρε, από ό,τι τέλος πάντων δημόσια ανακοινώθηκε, εξιτήριο και να αναρρώσει το σπίτι της για κάποιες μέρες, με αποτέλεσμα μια πολύ σοβαρή συζήτηση που ήταν να γίνει την άλλη Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πηξίδα, ας πούμε, την οικονομική που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από και τις εκθέσεις Ντράγκη, Λέτα, για το πώς να επιβιώσει οικονομικά, δεν θα γίνει. Αλλά αυτό που δεν θα γίνει είναι ότι δεν θα παραβρεθεί στην ορκομοσία. Όχι γιατί θα είναι μέχρι τότε απαραίτητος σε κατάσταση υγείας, δεν το επιτρέπει, αλλά διότι δεν προσκλήθηκε. Τώρα, δεν προσκλήθηκε διότι γενικώς στις ορκομοσίες των Αμερικανών Προέδρων δεν ήθιστε να προσκαλούνται ηγέτες ξένων χωρών. Έχονται εκπρόσωποι, ας πούμε, αλλά όχι οι ίδιοι οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί. Ο Τραμπ αυτό θα το αλλάξει καλώντας κατά βούληση συνορισμένους με τους οποίους έχει φιλίες και τα πάει καλά, όπως είναι η κυρία Μελόνι, όπως είναι ο κύριος Όρμπαν, όπως είναι ο Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής.
Ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον κύριο Τραμπ τελευταίο καιρό.
Μπολσονάρο.
Ναι.
Σε προσωπικό επίπεδο, έτσι και αλλιώς, ο Τραμπ όμως με αυτόν τον τρόπο θέλει και να δείξει τη στάση που θα έχει απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπου δεν αναγνωρίζει και πολύ μεγάλη σημασία στο ποιος είναι η επικεφαλής, τέλος πάντων, είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Έχουμε να παρακολουθήσουμε αρκετά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ. Πολύ
καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος καθηγητής στο σχολείο του Αλιμού, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της ανήλικης αλλά και από το σχολείο. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Επί δύο μήνες αντάλλασε ερωτικά μηνύματα με τη 14χρονη μαθήτριά του, ο 52χρονος καθηγητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του παραδέχτηκε ότι βρέθηκε τρεις φορές εκτός σχολείου με την ανήλικη, παρουσία φίλης της 14χρονης, όπως υποστηρίζει.
Έχω μετανιώσει. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά της και το σχολείο. Ενδιαφέρομαι για το καλό του παιδιού. Δεν θέλω να έχει προβλήματα με την κατάσταση που δημιουργήθηκε.
Απολογούμενος ο καθηγητής φέρεται να υποστήριξε ότι έτρεφε αισθήματα για το 14χρονο κορίτσι και ότι δεν βρέθηκε ποτέ μόνος του μαζί της εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Αρνούμε κατηγορηματικά ότι είχα οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη. Δεν έχω απλώσει χέρι πάνω της με πονηρό τρόπο. Μία μόνο φορά τη φίλησα στο λαιμό μετά από δική της παρότρινση και την άγγιξα χαμηλά στη μέση κατά λάθος όταν με αγκάλιασε. Παραδέχομαι ότι αυτό ήταν λάθος.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα από το άνοιγμα των δύο σκληρών δίσκων, των δύο υπολογιστών και των δύο κινητών που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί από το σπίτι του 52χρονου.
Την γνωριμία τους με τα 12 τραγούδια που προκρίθηκαν στον εθνικό τελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 61ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision μπορούν να κάνουν οι ακροατές. Τα τραγούδια είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, στο Netflix και στο ΕΡΤ ΕΚΟ, καθώς και στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Τον Άμπ Number One της φετινής Eurovision αναζητά η ΕΡΤ μέσα από 12 τραγούδια που επέλεξε η Κριτική Επιτροπή για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 61ο Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας από 13 έως 17 Μαΐου. Η διαδικασία επιλογής είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της CBU, διασφαλίζοντας ίσους όρους και ίσες ευκαιρίες για όλους τους συμμετέχοντες. Η επιλογή των 12 τραγουδιών και των 3 εφεδρικών από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έγινε μετά από ακρόαση των αρχείων ήχου, με βάση τους στίχους, τη μουσική και την ερμηνεία, χωρίς τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής να γνωρίζουν τα ονόματα των συμμετεχόντων, δημιουργών και ερμηνευτών.
Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τον Οκτώβριο, με την υποβολή 187 ετήσεων, έτσι, συμμετοχών. Και αυτό δείχνει ο μεγάλος αριθμός, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που παρακολουθούμε κάθε χρόνο Eurovision, που κάνει ρεκόρ τηλεθέασης σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι όμως και όλος αυτός ο κόσμος, τα νέα παιδιά, νέα ταλέντα, που θέλουν να βγουν με το τραγούδι τους και μέσα από τον εθνικό.
Ακριβώς.
Έχουν αυτή την ευκαιρία μέσα από τον εθνικό τελικό.
Τα 12 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό είναι διαθέσιμα προς ακρόαση από Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ, ΕΡΤ ΕΚΟ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ International, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ. Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την 5η 30 Ιανουαρίου στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.
Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πλούσια η αγωνιστική κίνηση και αυτό το διήμερο.
Με Βενζέκοφ, Ολυμπιακός... με καταπληκτικό, εκπληκτικό Βενζέκοφ, απέναντι στην Μπάγερν.
Ήταν καταπληκτικό, σημείο σε 45 πόντους, παρακαλώ, με τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Ακόμα λίγο αν αγωνιζόταν και δεν τον έβαζε ο Μπαρτζόκας, νομίζω ότι θα έπιανε το 50, που είναι και το ρεκόρ στην εποχή.
Τάσο, μας ακούς? Μάλλον δεν μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάλι μαζί του σε λίγο. Να πούμε ότι σήμερα κλέβει την παράσταση και το σημερινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ναι, Τάσο, μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, σε χάσαμε για λίγο, οπότε μπορείς να επανέλθεις.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χθες ήταν καταγεστικό στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Διέσυρε την Πάγερ Μονάχου με τον αντιπαρουσιακό 112-69 και απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής στην κατάταξη της EuroLeague. Έχοντας 14 νίκες σε 20 αναμετρήσεις. Το κορυφαίο παιχνίδι της μέχρι τώρα καριέρας του φυσικά έκανε ο Σάσα Βεζέκοβ, όπως είπες πολύ σωστά, που σημείωσε 45 πόντους, παρακαλώ. Έπειτα από μια εβδομάδα γεμάτη από κύπελλο, επιστροφή στο πρωτάθλημα της Super League με το ντέρμπι Ολυμπιακός Άρης στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης σήμερα στις 8.30 που ανοίγει και την αυλαία της 18ης αγωνιστικής. Αύριο θα παίξουν Πασαραϊκός, Παναθηναϊκός, Λαμία, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Άθενες, Καλλιθέα και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 18η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις Αστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Όφη, Λεβαδιακός. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς στην Greek Basketball League είναι η 14η αγωνιστική και σήμερα θα διεξαχθούν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η πρώτη χρονικά στις 5 η ώρα από την F3 θα γίνει στο κλειστό Δημήτρης Τόφαλος, εκεί όπου ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τον Άρη. Η συνέχεια περιλαμβάνει ένα αθηναϊκό ντέρπι στο Περιστέρι στις 6 ώρα από την F-Sports 1. Η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι. Το σημερινό πρόγραμμα θα κλείσει στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο ΠΑΟΚ περιμένει στο παλατάκι των Πανιώνιων στις 8:15 αυτό το παιχνίδι από την ΕΤ3. Αύριο θα παίξουν Ολυμπιακός, Καρδίτσα και ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα Κόλωσος Λαύριο. Όλοι οι αγώνες και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ φυσικά θα καλυφθούν και από την ΕΡΑ Σπορ. Και να κλείσουμε με το βόλεϊ, το τέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Ρέντι ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών, με το αποτέλεσμα το οποίο αναμένεται να κρυθεί και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs. Πρώτο σερβίς στις 5 η ώρα με μετάδοση από την ΕΡΤ2. Ευρυδίκη.
Τάσο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ο καιρός.
Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, ο οποίος θα παρουσιάσει επιδείνωση από αύριο και την Τρίτη στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη. Αναστασία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι, ναι. Θα έχουμε επιδείνωση με καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε χιόνια στα ορεινά, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα και θυελλώδεις ανέμους. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά.
Αυτό θα αφορά κυρίως όλη τη χώρα ή πιο πολύ την Μακεδονία?
Κυρίως τα βόρεια της χώρας θα επηρεαστούν πιο πολύ από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις. Εκεί περιμένουμε αρκετές χιονοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περιμένουμε αρκετό χιόνι και μάλιστα γενικά στη Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε να φτάσουν χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Δηλαδή θα έχουμε και χιόνια όχι μόνο σε ορεινά και ημιορεινά, θα έχουμε και σε υψόμετρα 300-400 μέτρα, δηλαδή θα φτάσουν και χαμηλότερα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό για τα βόρεια που είναι. Διαφοροποιεί ουσιαστικά τη βόρεια χώρα από τις υπόλοιπες περιοχές.
Και δύο λόγια για την Αττική, για την Αττική δύο λόγια.
Στην Αττική γενικά δεν είναι μια περιοχή Αττική που θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτή της κακοκαιρίας. Στην Αττική περιμένουμε αρκετές βροχές απλώς τη Δευτέρα.
Ωραία.
Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κλαβανίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διευθυνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.